Šādas skaņas pavada restaurācijas darbnīcu, kas notiek mākslinieku rezidenču centra Serdes ētā. Ance no Aizputes šajā koka restaurācijas pasākumā piedalās jau vairākus gadus. Viņa rūpīgi zāģē koka loga nelielās tapiņas.
Restaurēju logu, izjauts gandrīz, pa detaļām nē, bet nomainījis satrunējušās detaļas.
Tātad diezgan daudz jau esi izdarījusi. Es skatos, principā loks jau gandrīz gatavs.
Nu jā, vēl tik jā, no eļu un jāiestiklo un jāietepē, un tad jau gandrīz gatavs, jā.
Es tā saprotu, ka te kaut kādas tā kā koka tapiņas pat iet, jā?
Jā, un
tas nav nekādas naglas, jā?
Nē, tur jau viss tie loki bijuši, tās detaļas sastiprināts ar koka tapiņām. Nu, tad tāpatās arī mēs.
Savukārt aizputniece Paula ķērusies klāt tieši seno naglu pulēšanai.
Es nebija pirmajās dienās, līdz ar to es vienkārši daru visu tās mazās lietiņas, ko es varu izdarīt, un kas nav pārāk liels, ko es nevaru izdarīt.
Nu, piemēram, ko tu
Šobrīd
mēģini tagad izdarīt?
Es pulēju naglas, tad, nu, jā, lai logos varētu visu detaļu satikt apakaļ, mēs arī izmantojam vecās oriģinālās vai vienkārši vecās naglas, un viņas ir ar rūsu, un tad es tagad kasu to rūsu nost.
Kā tad nu, tāds nopietns darbiņš?
Jā,
it kā,
pēc kāds 20 tās nedaudz piegriežās, tad paņem pauzīt un tad turpina.
Koka restaurācijas darbnīcas nu jau vairākus gadus aizputē vada arī Jānis Topežņikovs. Kādi darbi notiek šajā reizē, stāsta restaurators.
Tie dalībnieki ir cilvēki, kuriem interesē restaurācija, kuriem interesē senāku saglabāšanu. Un tad pēdējos divus gadus mēs nodarbojamies ar pildrēžu konstrukciju restaurāciju, jo šajā kompleksā, kur atrodas mākslinieku rezidenču centra Serde, ir viena noliktava sēka, kas ir 19. Gadsimta noliktava sēka, un viņa ir būvēta pildrēžu konstrukcijā. Diemžēl viņa pirms gadiem 15 stipri, viens gals ir cietis ugunsgrākā, un šīs konstrukcijas ir cietušas ļoti, un viņas ir jāmaina, un tad viena daļa no dalībniekiem strādā ar šo pildiešu konstrukciju, maina bojātās detaļas, labo esošās, un tad šis tāds smagāks darbs, jo daļa no detaļām no ozola, un nu, tas ir tāds fiziski nu, smags darbs, jo ja ceļāk no jauna šādā pašā konstrukcijā, tas ir daudz vieglāk. Nu, tad mēs vienkārši liekam no apakšas uz augšu visu ceļām. Ja mēs cenšamies apmainīt esošā ēkā kā detaļu, nu, tas sagādā zināmas grūtības.
Katru gadu tiek atjaunoti arī vairāki logu komplekti. Jau trešo gadu koka restaurācijas darbnīcas notiek starptautiskā mērogā. Turpina starpnozaru mākslas grupas Serde pārstāve Signe Pucena.
Jau trešo gadu mēs sadarbojamies ar vairākām tādām valstīm un valstu organizācijām, kuras nodarbojās ar kultūras mantojuma izpēti un saglabāšanu un atjaunošanu. Un šim visam ir arī tāds koprojekts, kas saucās Dzīvojam ar kultūras mantojumu. Šī projekta ietvaros mēs jau vairāk kārt esam organizējuši restaurācijas darbnīcas, un šajā gadā restaurācijas darbnīcas, kas ir jau trešā starptautiskās restaurācijas darbnīca šeit Serdē, tās papildina arī stāstu darbnīca, kas arī ir starptautiska darbnīca, jo stāstu darbnīcā piedalījās dalībnieki no Somijas, no Turku universitātes un arī no Raumas vecpilsētas. Un no mūsu puses savukārt bija Serdes kolektīvs un kultūras akadēmijas studenti un absolventi un folkloras krātuves darbinieki.
Starpnozaru mākslas grupas Serdē, kās aizputē restaurācijas darbi turpināsies arī nākamgad. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.